Ֆելիսիտեն, գլուխը հենելով միջնորմին, փլվեց մի աթոռի վրա, փակեց կոպերը, որ միանգամից վարդագույն դարձան։ Հետո գլխահակ, թևաթափ, ակնապիշ սկսեց ընդհատաբար կրկնել.
«Խեղճ երեխա, խեղճ երեխա»։
Լիեբարը հոգոցներ էր արձակում, նայելով նրան։ Տիկին Օբենը թեթևակից ցնցվում էր։ Տիկինն առաջարկեց նրան Տրուվիլ գնալ տեսնելու քրոջը։ Ֆելիսիտեն նշանացի պատասխանեց, թե կարիք չկա։ Լռություն տիրեց։ Բարեմիտ Լիեբարը հարկ համարեց հեռանալ։ Այն ժամանակ Ֆելիսիտեն ասաց.
«Նրանց բան չեղավ, նրանց»։
Գլուխը նորից կախվեց, և նա սկսեց մերթնդմերթ մեքենայորեն վերցնել և դնել աշխատանքային սեղանին վերընկած ճաղերը։ Բակում կանայք ձողանով սպիտակեղեն տարան, որից ջուր էր կատկթում։ Լուսամուտից նրանց տեսնելով հիշեց իր լվացքը։ Նախորեին էր լվացք արել, հարկավոր էր պարզաջրել այսօր, և դուրս եկավ սենյակից։ Լվացքատախտակն ու տակառը տուքի ափին էին։ Նա միցից խարակի վրա մի գիրք շապիկ շպրտեց, սոթտեց թևերը, վերցրեց թակը, և ուժեղ հարվածներ արձագանքեցին հարևան այգիներում։ Մարգագետիններն ամայի էին, քամուց վետվետում էր գետը։ Հեռվում բարձր խոտերը թեքվում էին, ինչպես ջրում ծպ-ծպացող դիակի մազեր։ Զսպում էր իր ցավը, մինչև երեկո երբեք չթուլացավ, բայց իր սենյակում, անկողնուն երեստիվայր պառկած, դեմքը թաղած բարձի մեջ և բռունցքները քունքերին, հոգևին անznատուր եղավ իր վշտին։ Շատ հետո Վիկտորի նավապետից իսկ իմացավ նրա մահվան մանրամասնությունները։ Դեղնատենդով էր բռնվել, և հիվանդանոցում չափազանց շատ էին արյուն առել տղայից։ Միաժամանակ չորս բժիշկներ պահել էին նրան։ Մահացել էր տեղն ու տեղը, և գլխավոր բժիշկն ասել էր. «Լավ, մի հատ ևս»։ Ծնողները միշտ բարբարոսաբար էին վերաբերվել Վիկտորին։ Ֆելիսիտեն բարվոք համարեց չտեսնվել նրանց հետ։ Իսկ նրանք կամ մոռացման, կամ էլ թշվառության բեռան տակ հեծող մարդկանց չորության բերմամբ ոչ մի առաջակայլ չարեցին։ Վիրժինին հյուծվում էր։ Շնչարգելության նոպաները, հազը, շարունակական տենդն ու այտերի բծերը մի որևէ հիվանդության հայտարարներն էին անպայման։ Պարոն Պուպարը խորհուրդ տվեց Պրովանս տանել նրան։ Տիկին Օբենը որոշեց գնալ և անմիջապես տուն կբերեր իր աղջկան, եթե Պոնլը Էվեքի կլիմայի հարցը չլիներ։ Պայմանավորվեց մի կառապանի հետ, որ ամեն երեքշաբթի վանք էր տանում Վիրժինիին։ Այգում մի դարավանդ կար, որտեղից երևում էր Սենան։ Մորը թևանցուկ արած Վիրժինին ման էր գալիս այնտեղ, որդատունկի թափված տերևներ կոխոտելով։ Ստեպ-ստեպ ամպերը փերեկտող արևից կկոցելով աչքերը, նայում էր հեռվում սրսփացող առագաստներին և Տանկարվիլի ամրոցից մինչև Հավրի փարոստերը ձգվող հորիզոնին։ Զբոսանքից հետո հանգստանում էին տաղավարում։ Մայրը մի տակառիկ հիանալի մալագա գինի էր ձեռք բերել։ Վիրժինին ծիծաղելով, թե կարող է հարբել, միայն երկու կում էր առնում և ոչ ավելի։ Աղջիկը կազդույր զգաց։ Աշունը հանգիստ գնաց իր վախճանին։ Ֆելիսիտեն սիրտ էր տալիս տիրուհուն, բայց մի երեկո, երբ վերադարձավ քաղաքի շրջակայքից, ուր գործով էր մեկնել, դրան առջև տեսավ պարոն Պուպարի կառքը։ Բժիշկը ինքը նախասենյակում էր։ Տիկին Օբենն իր գլխարկի ժապավեններն էր կապում։ «Տվեք ինձ իմ ջերակը, քսակս, ձեռնոցս, շուտ, շուտ, Վիրժինին թոքերի բորբոքում ունի և գուցե վիճակը անհուսալի է»։ «Դեռ ոչ», ասաց բժիշկը։ Երկուսն էլ կարգ նստեցին ձյունի պտուտկող փաթիլների տակ։ Գիշերամուտ էր։ Սաստիկ ցուրտ էր անում։ Ֆելիսիտեն եկեղեցի փութած մոմ վառելու։ ապա վազեց կառքի ետևից։ Մի ժամ հետո հասավ։ Առասաններից բռնած, հետնամասից հեշտությամբ թռավ վրան, բայց հանկարծ մի միտք ծագեց մեջը։ Դարպասը բաց մնաց, իսկ եթե հանկարծ գողեր մտնեն, և ներքև ցատկեց։ Մյուս օրը մութն ու լուսուն շտապեց բժշկի մոտ, որ վերադարձել էր, սակայն նորից գյուղ էր գնացել։ Մնաց պանդոկում այն հավատքով, որ թեկուզ անծանոթներ նամակ կբերեն։ Վերջապես այգաբացին Լիզիոյի հանրակարգը նստեց։ Վանքը գտնվում էր մի լեռնամիջյան փոքրիկ փողոցի ծայրին։ Փողոցը կես արած մահազանգի տարօրինակ ղողանջ լսեց։ «Ուրիշի համար է հնչում», մտածեց և մուրճիկով կատաղորեն բախեց դուռը։ Մի քանի րոպե հետո մաշիկներ քստքստացին։ Դուռը կիսաբացվեց և հայտնվեց մի միանձնուհի, որ վշտամորմոք տեսքով ասաց. «Օրիորդը հենց տոր ի տեր հանգյավ»։ Նույն վայրկյանին կրկնապատիկ ուժով ղողանջեց Սուրբ Լեոնարի մահազանգը։ Ֆելիսիտեն երրորդ հարկ բարձրացավ։ Սենյակի շեմքից տեսավ Վիրժինիին, կրնակի վրա պառկած, ձեռքերը խաչաձև, բերանբաց, և գլուխը ետ թեքած մի սև խաչելության տակ, անխլիրտ վարագույրների միջև, որոնք նվազգունատ էին, քան նրա դեմքը։ Տիկին Օբենը ջղաձգորեն հեծկլտում էր, ձեռքերով կարճած մահճակալի ոտնակողմին։ Մայրապետը կանգնած էր աջին։ Հեշտադարանի վրա երեք մոմեր էին պլպլում, իսկ կաթնամշուշը վարագուրում էր լուսամուտները։ Միանձնուհիները տարան տիկին Օբենին։ Ամբողջ երկու գիշեր Ֆելիսիտեն չհեռացավ ննջեցյալից։ Կրկնում էր միևնույն աղոթքները, օրհնյալ ջուր էր շաղտալի սավանների վրա, նստում էր վերստին և երկարորեն դիտում էր նրան։ Հսկման առաջին գիշերվանից հետո նկատեց, որ Վիրժինիի դեմքը դեղնել է, սպիտակել են շրթունքները, սրվել է քիթը, աչքերը փոս են ընկել։ Բազմիցս համբուրեց այդ աչքերը և առանձնապես չէր զարմանա, եթե Վիրժինին բաց հաներ կոպերը։ Նման հոգիներին գերբնականը չափազանց հասարակ երևույթ է թվում։ Հարդարեց ննջեցյալին, պատանքեց, դագաղեց, պսակ դրեց գլխին, արձակեց ծամերը, որոնք խարտյաշ էին և զարմանալիորեն երկար այդ տարիքի համար։ Մի մեծ վարսապունչ կտրեց և կեսը սահեցրեց իր ծոցը, վճռելով երբեք չբաժանվել այդ նշխարից։ Տիկին Օբենի պնդմամբ մարմինը փոխադրեցին Պոն Լը Էվեք։ Նա մի փակ եռանդակով հետևեց դիակարքին։ Հոգեհանգստյան արարողությունից հետո հարկ եղավ երեք քառորդ ժամ ևս քայլել մինչև գերեզմանատունը։ Պոլը հեկեկալով գնում էր առջևից։ Ետևից գալիս էին Պարոն Բուրեն, քաղաքի ընտրանին, Սևազգեստ կանայք և Ֆելիսիտեն, որ մտածում էր Վիկտորի մասին, և իր զարմիկին վերջին հարգանքը մատուցած չլինելու մտքից ավելի էր տխրում, կարծես Վիրժինիի հետ թաղեին նրան։ Անսահման եղավ տիկին Օբենի հուսահատությունը։ Սկզբում նա ըմբոստացավ Աստծո դեմ, անարդար համարելով նրա դատաստանն իր դստեր նկատմամբ, չէ որ Վիրժինին բնավ չարիք չէր գործել, և այնքան մաքուր էր նրա խիղճը։ Ոչ, պետք է հարավ տաներ իր աղջկան, ուրիշ բժիշկներ կփրկեին նրան։ Մեղադրում էր ինքն իրեն, ուզում էր միանալ իր դստրիկին, անձկության մատտված գոռում էր մղձավանջային երազներում, որոնցից հատկապես մեկը հանգիստ չէր տալիս իրեն։ Ամուսինը, նավաստու պես հագնված, վերադառնում էր հեռավոր ուղևորությունից և արտասվելով ասում էր, որ իրեն հրամայված է տանել Վիրժինիին, և ահա ծնողները խորհուրդ էին անում, թե ուր թաքցնեն նրան։ Մի անգամ տիկին Օբենն այլայլված դեմքով վերադարձավ այգուց։ Հենց տոր հայր ու աղջիկ կողք կողքի հայտնվել էին իրեն։ Ցույց էր տալիս, թե որտեղ։ Նրանք ոչինչ չէին անում, միայն նայում էին իր երեսին։ Ամիստեր շարունակ մնաց իր սենյակում։ Ֆելիսիտեն քնքշորեն հորդորում էր նրան, թե պետք է խնայի իր ուժերը հանուն որդու և սրբազան հողակույտի ի հիշատակ նրա։
«Նրա»՝
կրկնում էր Տիկինոբենը, կարծես քնից արթնանալով։
«Ախ, այո, այո, դուք չեք մոռանում այն»։
Ակնարկություն շիրմին, որին այցի գնալը խստի վարքելված էր նրան։ Ուղիղ ժամը 4-ին Ֆելիսիտեն շրջանցում էր քաղաքի տները, ելնում էր բլուրնի վեր, բաց էր անում դռնակը և հասնում Վիրժինիի գերեզմանի առջև։ Շիրմաքարի վրա վարդագույն մարմարե մի փոքրիկ սյուն էր բարձրանում, և կողքի մանրիկ պարտեզը շղթայով էր պարուրված։ Թումբերը թաղված էին ծաղիկների տակ, ջրում էր ծաղկանոցը, թարմ ավազ էր ցանում, ծունկի էր գալիս, որ լավագույնս փխրեցնի հողը։ Երբ Տիկինոբենը կարողանում էր գալ այստեղ, մի թեթևություն էր զգում, սփոփվում էր կարծես։ Տարիներ անցան, մեկը նման մյուսին։ Բացի զատկի, վերափոխման, ամենայն սրբոց մեծ տոներից ոչինչ չէր խախտում նրանց միապաղաղությունը։ Արտնին կյանքի իրադարձությունները տարեթվեր էին կազմում, որոնց ավելի ուշ էին անդրադառնում։ Այսպես, 1825 թվականին երկու ներկարարներ ծեփեցին նախասենյակը։ 1827-ին կտուրի մի մասը բակ ընկնելով մազ մնաց սպաներ մի մարդու։ 1828-ի ամռանը տիկնոջ հերթն էր նշխարք բաժանելու։ Այս ժամանակ էր, որ Բուրեն խորհրդավոր կերպով անհայտացավ, և հին ծանոթները՝ Գիյոն, Լիեբարը, Տիկին Լշապտուան, Ռոբլենը և վաղուց կաթվածահար Գերման Վիլ Զարմիկը կամաց-կամաց հեռացան Տիկինոբենից։ Մի գիշեր փոստակարգի կառապանը հուլիսյան հեղափոխության լուրը բերեց Պոն Լ. Էվեկ։ Քիչ անց մի նոր դերգավառապետ նշանակվեց, ամերիկայի նախկին հյուպատոս բարոն դ. Լարսոնիերը։ Նա ամուսնացած էր և իր մոտ էր պահում Քենուն, որն արդեն բավական մեծ երեք աղջիկ ուներ։ Նրանց հաճախ կարելի էր տեսնել իրենց տան կողքի մարգում, ծպ-ծպուն վերնաշապիկով։ Ունեին մի սևամորթ և մի թութակ։ Այսի եկան Տիկինոբենին և անմիջապես փոխադարձվեցին։ Հենց որ հայտնվում էին հեռվում, Ֆելիսիտեն նախազգուշացնում էր տիրուհուն, որին սակայն միայն մեկ բան կարող էր դուրս բերել անզգավիճակից՝ որդու նամակները։ Իսկ որդին սրճարանների մոլի հաճախորդ չէր կարողանում կյանքի որևէ ասպարեզ ընտրել։ Մայրը վճարում էր նրա պարտքերը, տղան նորեր ներանում, և հոգոցները, որ արձակում էր Տիկինոբենը, լուսամուտի մոտ ձեռագործ անելով հասնում էին խոհանոց, ուր Ֆելիսիտեն իր ճախարակն էր պտտում։ Նրանք երկուսով ման էին գալիս Սարփինայի տակ և միշտ խոսում էին Վիրժինիի մասին, իրար հարց տալով, թե այսինչ բանն արդյոք դուր կգար նրան, թե նա ինչպես կարտահայտվեր այնինչ բանի արդիվ։ Հանգուցյալի բոլոր իրերը երկու մահճակալանոց սենյակում մի որմնադարան էին զբաղեցնում։ Տիկինոբեն նստ կարելվույն խուսափում էր նրանց նայելուց։ Ամառային մի օր սիրտ արեց աչք գցել և ցեցեր թռան պահարանից։ Վիրժինիի հագուստները կողք կողքի կախված էին մի դարակի տակ, ուր կային երեք տիկնիկ, շրջանակներ, ամանեղեն և փոքրիկ մի կոնք։ Այնտեղից դուրս բերեցին նաև շրջազգեստներ, գուլպաներ, թաշկինակներ, որ հավաքելուց առաջ փռեցին երկու մահճակալի վրա։ Արևը լուսավորում էր այս սրտաճմլի առարկաները, երևան բերելով բծեր և մարմնի զանազան շարժումներից առաջ եկած ծալքեր։ Եղանակը տաք էր ու պարս։ Մի կեռնեխ էր երգում, կարծես ամեն բան գոյության խորունգ երանությամբ էր թաթավում։ Ի հայտ եկավ նաև խավոտ թավշեմի սրճագույն գլխարկ, որը սակայն ցեցոտվել էր իսպառ։ Ֆելիսիտեն խնդրեց իր մոտ պահել այն։ Նրանց աչքերը սևեռվեցին իրար, արցունքով լցվեցին։ Եվ ահա Տիրուհին բաց արեց թևերը։ Աղախինը նետվեց նրանց մեջ, և երկու կանայք գրկվեցին հագուրտ տալով իրենց վշտին մի այնպիսի համբույրով, որ հարթում էր ամեն անհավասարություն։ Նման հոգեկցություն չէր պատահել առաջ, քանի որ տիկին Օբենը հեռու էր սրտազեղ մարդ լինելուց։ Աղախինը երախտապարտ եղավ Տիրուհուն այս համբույրի համար։ Կարծես նա բարեսրտություն էր արել իրեն, և այնուհետև անաստական հավատարմությամբ և կրոնական երկյուղացությամբ սիրեց նրան։ Ֆելիսիտեի սրտի բարությունը հորդեց իր ափերից։ Երբ փողոցում երթային կարգով անցնող զորագնդի թմբուկների ձայնն էր լսում, խնձորի գինիով լեցուն սափոր ձեռքին կանգնում էր դռան առջև և հրամցնում զինվորներին, խնամում էր մաղձահոսությամբ հիվանդներին, օգնում էր լեհերին, որոնցից մեկը նույնիսկ նրա ձեռքը խնդրեց։ Բայց ամուսնությունը չկայացավ, քանզի մի օր, առավոտյան ժամերգությունից վերադառնալով, Ֆելիսիտեն տղային գտավ խոհանոցում, ուր նա իր ձեռքով աղցան էր պատրաստել և հանգիստ ուտում էր մենակ։ Լեհերից հետո նրա հոգացության առարկան դարձավ Կոլմիշ հայրիկը, որն իբր թե մատ էր ունեցել 93 թվականի սարսափների մեջ։ Նա ապրում էր գետափին, մի ավերակ խոզանոցում։ Փողոցային լամուկները պատերի ճեղքերից ներս էին նայում և գլաքարեր գցում, որոնք ընկնում էին ծերունու խշտյակի վրա, ուր նա պառկում էր։ Երկար մազեր ուներ, բորբոքում կոպեր և թևին մի հսկա ուռուցք, որ ավելի մեծ էր, քան նրա գլուխը։ Ֆելիսիտեն սպիտակեղեն ճարեց, աշխատեց մաքրել ծակուրը, երազում էր առանց Տիրուհուն գլխացավանք պատճառելու, հացի փռան մեջ տեղավորել նրան։ Երբ ծերունու քաղցկեղը բացվեց, Ֆելիսիտեն ամեն օր լվանում էր այն, երբեմն բլիթ էր բերում, արևին էր հանում հիվանդին և պարկեցնում հարդի վրա։ Եվ խեղճ հալևորը, լորձունգ թափելով և դողդողալով, մարած ձայնով շնորհակալություն էր հայտնում, վախենում էր նրան կորցնելուց, և երկարում էր ձեռքը, երբ նա պատրաստվում էր մեկնել։ Ծերունին մահացավ։ Ֆելիսիտեն հոգեհանգստյան պատարակ մատուցել տվեց նրա համար։ Այդ նույն օրը նա մի մեծ ուրախությամբ բախտավորվեց։ Ճաշին հայտնվեց տիկին Լարսոնիերի սևամորթը, թութակով վանդակը, թառը, շղթայիկն ու կողպեքը ձեռքին։ Բարոնուհին մի երկտողով ծանուցում էր տիկին Օբենին, թե իր ամուսինը, գավառապետ նշանակված լինելու պատճառով, իրենք մեկնում են երեկոյան, և թե ի նշան հարգանքի, ինքը խնդրում է որպես հիշատակ ընդունել այս թռչունը։ Թութակն արդեն վաղուց զբաղեցնում էր Ֆելիսիտեի երևակայությունը, քանի որ գալիս էր Ամերիկայից, իսկ այս բառը նրան հիշեցնում էր Վիկտորին, այնպես որ նա հաճախ հարցնում էր սևամորթին թռչունի մասին։ Մի անգամ նույնիսկ ասել էր. «Տիրուհին երջանիկ կլիներ, եթե այսպիսի թութակ ունենար»։ Սևամորթը այս բառերը հաղորդել էր բարոնուհուն, որ չկարողանալով իր հետ տանել թռչունին, ահա այս ձևով էր գլուխն ազատում նրանից։